Ale pamätajme, bratia a sestry, na to, že každé naše rozhodnutie prináša konkrétne dôsledky. A častokrát nie len do môjho života, ale aj do života vašich blízkych. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie je to lsti. Keď som mlčal, prachnivali mi kosti počas môjho ustanovičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahlosť. Tedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v prvej knihe Kráľov, 12. kapitole od verša 1. až po verš 17. V mene Božom takto. Rechabeam odišiel do Sychemu, lebo tam prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa. Keď sa o tom dozvedel Jarobeam, syn Nebatov, bol totiž ešte v Egypte, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom a zostal bývať v Egypte. Vyslali za ním poslov a zavolali ho. Jarobeam prišiel s celým zhromaždením Izraela a povedal Rechabeamovi, tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty teraz uľahči tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás vložil, a budeme ti slúžiť. Odvetil im, odíďte na 3 dní a potom sa vráťte ku mne. Ľud teda odišiel. Potom sa kráľ Rechabeam poradil so staršími, ktorí stávali službe pred jeho otcom Šalamúnom, kým žil. Opýtal sa, čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu? Odpovedali mu, ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu po vôli, keď im odpovieš a budeš s nimi hovoriť vľúdnymi slovami, budú ti stále slúžiť. Ale on neposlúchol radu starších, ktorú mu dali, a poradil sa s mladíkmi, ktorí s ním vyrastali a ktorí stáli v jeho službe pred ním. Opýtal sa ich, čo radíte vy odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovoril, uľahči nám jarmo, ktoré vložil na náš otec? Mladíci, ktorí s ním vyrastali, mu odvetili, takto odpovedz tomuto ľudu, ktorý ti vravel, tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty uľahči naše jarmo, takto im hovor. Môj malíček je hrubší ako bedra môjho otca. Ak vám môj otec urobil jarmo tvrdým, ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. Keď Jarobeam a všetok ľud prišiel k Rechabeamovi na tretí deň, ako povedal kráľ, navráťte sa ku mne na tretí deň. Kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď. Neposlúchol radu starších, ktorú mu dali. I povedal im podľa rady mladíkov, môj otec urobil vaše jarmo tvrdým, ale ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. Kráľ teda nevypočul ľud, lebo to bolo riadením Hospodinovým, lebo Hospodin uskutočnil slovo, ktoré hovoril skrze Šilonského Achiu Jarobeamovi, synovi Nebatovmu. Keď všetok Izrael videl, že ho kráľ nechce vypočuť, ľud odpovedal kráľovi, aký podiel máme v Dávidovi? Nemáme dedičstvo v synovi Izajovom. Ku svojim stanom Izrael. Teraz sa staraj o svoj dom Dávid. Na to Izrael odišiel do svojich stanov. Nad Izraelcami usadenými v ľudských mestách sa stal kráľom Rechabeam. Amen. Toľko je slov z písma. Slovné spojenie cukor a bič, alebo cukor alebo bič, je mnohým asi veľmi známe. Je to taký svojský spôsob riešenia rôznych životných situácií. Je to možno pre niekoho nejaká životná filozofia. Každý si predstaví to svoje cukor, obraz niečoho sladkého, príjemného, takého pekného, jednoduchúčkého. Bič je zvyčajne symbolom švihania, možno niekedy prísnosti, možno až úderov. Je to také slovné spojenie, ktoré častokrát poznáme hlavne z nejakej výchovy a z určitých vzťahov v medziľudskom živote. A taký nejaký podobný stav, alebo taký nejaký podobný príbeh, alebo sme počuli práve v dnešnom kázňovom texte. Stará zmluva nám zaznamenáva jeden veľmi zaujímavý príbeh. Ak ste ho dobre počúvali, tak je tam niekoľko zaujímavých myšlienok. Ten príbeh ma oslovil už pár dní dozadu a s viacerými z vás som sa s týmto príbehom aj podelil. Ak to tak nejak rýchle zhrniem, tak povieme to, že po smrti, alebo kráľ Šalamún, keď končil, tak na jeho miesto nastupuje nie celkom podarený syn Rachobeam. A hneď na začiatku svojho kráľovania, svojho panovania je postavený pred veľmi, veľmi takú zaujímavú situáciu. Je to taká skúška, pretože prichádzajú za ním vyslancovia ľudu s jednou prosbou. Pretože predtým kráľ Šalamún budoval veľkú ríšu a zaťažil aj svoj vlastný národ množstvom povinností, množstvom úloh, množstvom práce. A bolo to veľmi náročné a ľudia boli vyčerpaní z toho. A tak tí ľudia, keď ten kráľ, keď končilo jeho kráľovanie, tak prišli za jeho synom. Že či neuvoľní trochu tie pútá. Či trochu neuvoľní tú silnú situáciu. A postoj toho kráľa bol celkom taký dobrý na začiatku. Povedal, že dajte mi 3 dní. Ja si to rozmyslím. A potom prídite a ja vám poviem, čo urobíme. To tiež bolo veľmi dobré riešenie. A ak sme to tak dobre počúvali, tak sme si všimli, že najprv žiadal radu starších. Ľudí, ktorí stáli v službe jeho otca, Šalamúna. Pýtal sa ich, čo si oni o tom myslia. Čo mi radíte povedať týmto ľuďom? Čo mi radíte povedať? A oni mu odpovedali takú peknú odpoveď. Ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu povôli, keď im odpovieš a budeš s nimi hovoriť vľudnými slovami, budú ti stále slúžiť. Ale on neposlúchol radu starších, ktorú mu dali. Tak znela tá veta ďalej. Zavrhol. Odmietol to, čo oni mu navrhli. Možno sa mu to zdalo slabožské gesto. Viete, na začiatku kráľovania prídu za nami ľudia, že kráľ, či neuvoľníš v tomto jednom tvojom zákone. Viete, a pre mnohých, možno slabých vedúcich, tak to môže pre nich byť signál, že ak povolím v tomto, tak budú žiadať zase toto a toto a všetko sa to môže mi potom zosýpať, tí ľudia ma ovládnu a už nebudem žiadnym kráľom, nebudem mať žiadnu autoritu. A budem ľahko manipulovateľný. Ale on to vôbec nemusí byť takto. Práve naopak, keď človek vie prijať názor druhého človeka a vie dokonca korigovať svoj názor, vie dokonca zmeniť, počúvnuť druhých, tak to nie je znak slabosti. To je znak zrelosti. To je znak vyspelosti človeka. Treba vedieť, kedy meniť a kedy nie. A ono to pokračovalo, si žiadal ešte, poradil sa so svojimi vrstovníkmi. Biblia tam používa slovičko jeládim na označenie tých vrstovníkov. To slovo sa používa na označenie detí. A boli to vrstovníci kráľa. Rechabeam, keď išiel vládnuť, mal 41. Čiže to nebol až taký nejaký úplne dieťa, ale Biblia označuje tých jeho priateľov a asi aj jeho ako jeládim, ako deti. Nie výzorom, ale skúsenosťami, zrelosťou, mentálnou výbavou. To boli v podstate nezrelí ľudia, deti. Čo radíte vy? Pýta sa ich. Čo vy mne chcete poradiť? A oni... Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, tak im povedz, môj maliček je hrubší ako bedra môjho otca. Ak vám otec urobil jarmo tvrdým, ja ho ešte pritvrdím. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja budem škorpiónmi. Tak cítite ten názor? Úplne inak. Ešte tvrdšiu cestu si zvolil. Škoda, že tam nikde nie je napísané, lebo ten príbeh sa nachádza v dvoch starozmluvných knihách, že či kráľ Rechabeam sa pýtal aj pána Boha, čo si on o tom myslí. To tam nikde nie je. Čo je tiež možno zaujímavé. Možno Božia rada by vznela inak. Ale viete, čo znamenalo toto jeho rozhodnutie, keď prijal takúto voľbu? Keď sa rozhodol cestou biča? Keď škorpiónmi? Znamenalo to, že onedlho po jeho rozhodnutí sa rozpadlo kráľovstvo. A nastali jedni z najhorších čias pre izraelský národ. Sa oddelili kmene. Ostalo 10 a 2. Od tej chvíle s ríšou, s vládou, s kráľovstvom to išlo takto dole. Nastali veľmi, veľmi zlé a veľmi ťažké časy. A tak možno sa pýtate, že a čo to chce povedať nám? Čo ja si mám z toho zobrať do svojho života? Toto dnešné nedeľné ráno. Bratia a sestry, tak jedna z prvých vecí, ktorú hneď môžeme odtiaľ nájsť, je tá, že aký nesmierne dôležitý je môj postoj voči ľuďom v mojom okolí. Aký štýl správania, reči, slov, myšlienok zvolím voči svojmu okoliu. Či to bude v úvodzovkách bič, či to bude vľúdne slovo, či to bude láska. Tí starší mu povedali, vľúdne s nimi rozprávaj. Počuj nich v tejto chvíli. Ja a ty nejak si to volíme. Ale pamätajme, bratia a sestry, na to, že každé naše rozhodnutie prináša konkrétne dôsledky. A častokrát nielen do môjho života, ale aj do života vašich blízkych. Do života vašich najbližších, vašej rodiny, vašich priateľov. Bič, negácia, odmietanie prináša jednu dôležitú vec, nepožehnanie. Prináša problémy, prináša rozdelenie, smútok. Potom nastali bratovražedné zápasy. Keď sa bratia z jedného národa začali medzi sebou vraždiť, zabíjať. Ak by ste čítali ďalej tie knihy, to sú strašné príbehy. Ako bojovali tí, ktorí sedeli pred chvíľou možno spolu v chráme, ktorí spolu zdieľali svoj život, za chvíľu bojovali proti sebe. Kdekoľvek je silácka retorika, kdekoľvek sú zraňujúce slova, tam je nešťastie. Tam je smútok, tam je bolesť a prináša to rozdelenie, prináša to rozbroje do rodín, do vzťahov. Je úplne dôležitá vec, akú cestu si ja volím. Mnohí, ktorí tu sedíme v tomto chráme, by sme vedeli o tom rozprávať. Čo znamená zraňujúce slova, čo znamená možno v úvodzovkách ten bič. Čo znamená to, keď niekto bez lásky s nami jednal. Keď niekto zabudol možno na vľúdnosť. Keď niekto nás zraňoval. A človek môže byť ubitý, utrápený. Cestu, akú si zvolíš, každá cesta prináša dôsledky. A možno ty si tým človekom, ktorý toto pôsobí vo svojom okolí. Ktorý ubíja, zraňuje, prináša bolesť. A možno sme niekedy ako ten Rachobeam, cez ktorého neprišlo požehnanie na jeden národ. Jeden kráľ, jeden názor. Ak sa jeden dôležitý človek rozhodol ísť jednou cestou, prinieslo, malo to vplyv na celý národ. Ak sa otec rodiny rozhodne svoje deti nepožehnávať, ak sa rozhodne byť tvrdý, ja vysvetlím potom neskôr, ako to myslím, ale bez lásky, bez citu, to má obrovský vplyv na jeho rodinu. A toto vychová za sebou. Takíto ľudia potom povstanú za ním. Ak jeden šéf vo firme, to isté. Ak v rodine, vo vzťahu, v škole, ak ja toto produkujem, prináša to veľkú bolesť, bratia a sestry. Sa oplatí investovať do lásky. Tí starší mu hovorili, ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu povôli, keď im odpovieš a budeš s nimi hovoriť ľudnými slovami, budú ti stále slúžiť. Namonok to znelo veľmi slabo, ale v skutočnosti to bola úžasná sila. láska mení. Keby Boh neprišiel vo svojej láske do tohto sveta, stali by sme sa hrozne tvrdými ľuďmi. Ale kde prichádza Božia láska, kde prichádza Boží dotyk, tam sa menia ľudia, tam sa najtvrdšie charaktery menia na jemných ľudí. Tam sa, história hovorí mnohé príbehy otrokárov, tvrdých ľudí, pre ktorých život nemal žiadnu hodnotu, z ktorých sa stávali jemní ľudia. Prečo? Pretože zažili Božiu lásku vo svojom živote a tá láska im nedovolila už konať inak. A sa podrobíš tomuto ľudu. Niekedy nie je problém. Nie je to zlé zmeniť názor, zmeniť myšlienku. Niekedy nie je zlé vypočuť svojho blízkeho. Aj vo svojej rodine, v svojej práci, kdekoľvek. Nie je zlé. A nebojte sa, možno meniť aj svoje názory. To nie je slabovské. A nikdy nebolo. A my sme tu dnes v tomto chráme zídení, aby sme rozmýšľali, akú cestu života si my chceme voliť. Po ktorej ceste my chceme kráčať. A veľká príležitosť dnešného dňa, veľká príležitosť dnešného rána je milosť spovede a večere Pánovej. Je úžasná milosť. Kedy, ak budem úprimný pred sebou, pred Bohom, môžu sa udiať úžasné veci. Ak ma Pán Boh osloví, tak sa môžu udiať krásne veci v mojom živote. Je čas na činy lásky, na činy premeny. Tí starší ľudia, tí starší radcovia boli zreli. Oni už prešli životom a vedeli, čo naozaj má zmysel. Možno, že, a počul som už aj niekedy viacerých starších hovoriť, že inak by som už konal. Inak by som sa správal. Inak by som vychovával. To, čo ako som robil, možno, že som išiel bičom. A nepomohlo to. Pán Ježiš je dokonalou ukážkou toho. A slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca. A bolo plné milosti a pravdy. Milosti a pravdy. Toto je kľúčové. Milosť a pravda. Pán Ježiš vedel byť aj tvrdý. Biblia nechce, aby sme boli slabosti. To nie. Treba byť aj jasný, zrozumiteľný v názoroch. Ale nad tým všetkým musí byť milosť a láska. Plný milosti a pravdy. To je opis Krista. A my, ak si hovoríme veriaci ľudia, máme jeho nasledovať. Plný milosti a pravdy. Aj razancie, keď treba. Ale s láskou. Vždy. Vždy aj ten, ku voči ktorému vystupuje, musí vedieť, že sa nemení moja láska k nemu. Že sa nemení môj pohľad. Ale milosť a pravda musia byť vyjavené. Tu vôbec nejde o to, že zakrývať niečo. Vôbec nie. A Pán Ježiš týmto menil ľudí. A on činí všetko nové. A jeho túžba je to konať aj tu dnes, v tomto chráme. V tvojom a mojom živote. V starej zmluve jedno krásne proroctvo hovorí: Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať smutiacím Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Čokoľvek vidíme a vnímame vo svojom živote, že to nebolo a nie je dobré, tu dnes sa môže meniť. Preto sme tu. Pán Ježiš prišiel veci robiť novými. On neprišiel vymaľovať väzenia. Neprišiel ľuďom spríjemniť väzenské cely, doniesť im tam nový televízor. Prišiel ľudí vyviesť z väzenia. Ježiš neprišiel pre chromých, aby im doniesol lepšie a nové barly. Ale prišiel tých ľudí uzdraviť. Ježiš neprišiel a nepriniesol nového psa pre slepých, aby im lepšie ukazoval cestu. Ale prišiel slepých uzdraviť. Viete, čo nám tento text chce povedať? Nám to chce povedať to, že v Kristovej moci je to. Čokoľvek bolo v našom živote možno negatívne, to zmeniť. Očistiť. premeniť. Urobiť nové veci. Aby sme povstali ako noví ľudia k životu. A toto je dnes aj táto chvíľa. Sa teším, že nie inak ako spovedou to končíme. Lebo toto myslí úprimne. Musí povstať pred Bohom a povedať, že ľutujem alebo vyznávam a chcem inak. A nikdy nie je neskoro. Nikdy. Nech tieto dnešné služby Božia, táto chvíľa je veľkým požehnaním, plným milosti a pravdy pre život každého jedného z vás. Je čas dať veci do poriadku. Amen.